Palun, need on teile, toovad tuppa kevadet, ulatasin lilled juure sekretärile. Päike paistis aknast sisse, vaatasin õhus hõljuvaid ebemeid, mille päikese valgus nähtavaks tegi. Miks sa siin oled, küsis juure. Juure Pieschonski oli keskealine mees. Ta pead katsid hõredad pikad juuksed. Ka vuntsid olid pikad, ulatudes üle huulte. Mees istus minu ees toolil ning silus kättega lõuga. Vaatasin teda ja pidasin mõttes tema soengu üle aru. Ma tahan oma elus midagi muuta, aga ma ei tea mida, ütlesin lõpuks. Juure vaatas mind. Vaatas nii kaua, et ma hakkasin nihelema. Sellise koormaga, küsis ta üllatunud pilgul. Siis ta jätkas. Mis tööd sa teed? Ma olen juuksur, vastasin uhkelt. Ja sulle meeldib see töö, uuris ta edasi. Muidugi, olen eluaeg tahtnud juuksuriks saada. Mu tädi on ka juuksur. Kui lapsena tema juures olin, hakkaski mulle see amet meeldima, selgitasin kiirelt. Mina küll nii ei arva, ütles ta tõsiselt ning jätkas. Sinus on nii palju loomingulisust, aga sa ei luba sellele avalduda. See pulbitseb igalt poolt välja, aga sina surud aina kaant peale tagasi. Kui ma oleksin sinu vanune, noh, oleksin selline kena mees ja sooviksin sind lähemalt tundma õppida. Püüa ette kujutada. Ma küsin su käest, mis on sinu hobid, millega sa tegeled? Räägi mulle endast. Sellepärast mulle meeldibki juuksuritöö, et see on loominguline. Lapse peale kulub ka palju aega, aga hobid... Jäin ma mõttesse. Pärast paari minutilist pausi tõstsin pilgu. Sa oled igav, sa oled kõige igavam inimene, keda ma näinud olen, ütles mees halastamatult. Olin sõnatu, mul ei tulnud isegi nutt peale. Istusin ja jõllitasin talle otsa. Ma annan sulle 2 kuud aega, et leida endale tegevus, mis sulle meeldib, lausus ta jahedalt ning kirjutas mulle uue aja. Paar nädalat hiljem läksin rahvaülikooli maalilaagrisse, Kihnus. Terapeudil oli õigus 2 asjas. Pidin koormast vabanema, et saaksin luua. Krissu, ma olen püüdnud sind igati aidata, aga üksi ma ei saa. Sa pead poolele teele vastu tulema ja oma paranemise elus esikohale seadma, noomis Tiia, kui mind masendusest vaevatuna nägi. Ma annan sulle Katrini numbri, ta on väga tore, sa pead oma tunnetega tegelema, rääkis Tiia veidi leebudes. Gestaltteraapia õpetab enesest teadlik olema, keskendudes siin ja praegu tajumisele ja tundmisele, lugesin enne Katrini juurde minekut koduleheküljelt. Olin enamiku ajast tegutsenud selleks, et teisi õnnelikuks teha. Ma ei osanud endalt kunagi küsida, mida mina tegelikult vajan. Ka teadlikuks saamine pole riskivaba, sest uus teadmine ei pruugi olla see, mida ootame. Muutused on alati ebamugavad, aga risk on seda väärt, rääkis terapeut Katrin. Ta istus akna all toolile, viskas jala hooga üle põlve ning silus kätega seelikut. Pikalt laienev seelik oli mitmekihiline ja põnev. Selle ala osas oli lai pits. Tõstsin pilgu. Katrini sõrmes helkis sõrmus, mis kohe tähelepanu köitis. Kindlasti käsitöö, mõtlesin. Katrinil oli lühike, asümmeetriline juukselõikus. Tema mustad juuksed olid armsalt lokkis. Lühike, peaaegu olematu tukk hoidis kelmikalt paremale küljele viltu. Ma kuulan sind, ütles ta naeratades. Tema hääl oli veidi kare. Iga algus on raske, kust alustada? Tiia rääkis, et peaksin oma tunnetega tegelema. Mida sa praegu tunned? Küsis Katrin enne, kui oma küsimuse sõnastada jõudsin. Mida ma tunnen? Kordasin küsimust. Mitte keegi polnud minult varem nii küsinud. Sa oled praegu turvalises kohas ja võid selle endast välja lasta. Räägi mulle sellest, mis sulle kõige rohkem haiget teeb, pakkus terapeut. Ma olen väga vihane, ütlesin sosinal. Viha on täiesti normaalne tunne. See otsib väljapääsu, samuti nagu rõõm ja kõik muud tunded, toetas Katrin. Ma olin valmis muutusteks. Ükskõik, mida need kaasa ei tooks. Hullemaks enam minna ei saanud. Käisin iga nädal teraapias. Valusad mälestused tõusid üha enam pinnale. Vahel olin nii vihane, et suutsin vaevu end vaos hoida. Panin siis rulluisud alla, kõrvaklapid pähe ja läksin sõitma. Nädalavahetusel käisime koos lapsega. Tema rattal, mina rullidel. Vahel ühines meiega ka Maret, kellega Tartu haiglas tutvusime. Kui nägin peresid, kes koos vaba aega veetsid, tundsin, kuidas keegi noamu südamesse lõi. Miks, oleksin tahtnud karjuda. Sa oled mu elu ära rikkunud. Kuidas sa võisid? Ma vihkan sind. Kuidas sa võisid mulle kõike seda teha? Korrutasin nagu rikkis plaat ning tagusin Laurit rusikatega. Viha, mis mind uputada ähvardas, oli nii sügav, et vaevu suutsin pinnal püsida. Sul pole mingit õigust, me oleme lahutatud, kaitses Lauri end sõnade ja kätega ning tõkestas tee tuppa. Ma ei tundnud valu, ma ei tundnud midagi peale viha. Lõpuks ma lahkusin. Käed olid surnud tugevatest löökidest, keha värises ning süda oli rinnust välja kargamas. Ma tahan surra, teadsin kindlalt. Siis algasid mul verejooksud, mis kestsid mitu päeva. Kui lõpuks haiglasse pöördusin, oli veresete ohtlikult madal. Vihasööst läks maksma mu emaka. Ka Älli ei teinud mu olukorda kergemaks. Ta oli sõnakuulmatu ja trotslik. Karjus tänaval, viies mind veel rohkem endast välja. Sa oled halb laps, käratasin talle. Aleksandrat ärritasid ka inimesed, kes minuga rääkima tulid. Mõned olid uudishimulikud, mõned pakkusid abi, mõned küsisid lihtsalt, kuidas läheb. Aleksandra tegi siis alati midagi ootamatut, et teisi minust eemal hoida. Jonnaka ja kangekaelse käitumise taga oli valu ja kurbus, mida laps teisiti väljendada ei osanud. Ühel päeval, kui meile külalised tulid, otsustas ta eriti jõuliselt oma pahameelt välja näidata. Mulle ei meeldi, kui lapsed oma vanemate sõna ei kuula ja neile pähe istuvad. Mul on peretuttavad, kes on lapsed nii ära hellitanud, et täiesti jube on seda kõrvalt vaadata. Mina kutsun neid alati korrale. Mis tähendab, et ei kuula vanemate sõna, ütles Ilona karmilt. Emme, mulle ei meeldi see tädi, sosistas Aleksandra mu selja taha hoides. Lastele tuleb juba maast madalast viisakust õpetada. Palun ja aitäh, jätkas Ilona samal teemal. Mine nüüd oma tuppa mängima, ütlesin Ällile ja püüdsin külalistele naeratada. Ma ei taha, tahan sinu juures olla, polnud Älli nõus. Varsti oli õhk kibedast kriitikast juba nii paks, et nutsime mõlemad. Tema omas toas ja mina vannitoas. Külalised sõid elutoas kooki. Tere, kas ma räägin Kristiniga, küsis Malbe hääl telefonis. Kristin kuuleb, vastasin. Mina olen Milla, klubist Inneruil. Kas sa mäletad mind, küsis ta. Ühel päeval kohtusin südamlike naistega Vilde kohvikus. Püüdsin meenutada. Istusime nahksohval ovaalse laua taga. Kadri, keda olin näinud varem meie salongis, istus mu paremal käel. Tema oligi see, kes minust klubinaistele rääkis. Milla oli vist see lühikeste juuste ja armsa naeratusega, kes istus vasakul. Ma olin sinu kõrval, ent see polegi tegelikult tähtis. Tahtsin öelda, et sinu lugu läks mulle väga hinge ja me otsustasime sulle kultuurkapitali toetusfondi teha, rääkis ta rutates. Tõesti, oi kui armas, olin üllatunud. Pean veel mõned asjad korda ajama, aga vabandas ta. Mul pole kohe sõnu, suur tänu, katkestasin teda poolelt sõnalt. Millast sai hiljem mu hea sõber, kellele võis saladusi usaldada? Kui aasta hiljem Kultuurkapitali interneti lehekülge vaatasin, lugesin klubi tegevusest pikemalt. Kõige rohkem puudutas mind lause, mis pärines Milla sulest. Aitame kõik koos Kristina Avakivil terveks saada. Mulle meeldivad rohkem kassid, rääkis Enrico. Ta oli jutukas taksojuht. Nime järgi võiks arvata, et tegu pole puhast verd eestlasega. Seda ma temalt küsisingi. Ent Enrico oli eestlane. Nii ta kinnitas. Ah jaa, millest me rääkisimegi? Kassist. Meie kass jäi haigeks ning talle tehti mitu operatsiooni. Koos rohtudega läks kõik maksma 4200 krooni. Üks tuttav küsis, kas odavam polnuks ta magama panna? Mida magama panna, rääkis mees imestust varjamata. Tülikas kass, tülikas kodanik. Mulle meenus aeg, mil endale puuet taotlesin. Sel ajal toetas mind Kristi, kellest hiljem sai mu hooldaja. Sellepärast me ei ruttagi inimesi suure hurraaga välismaale ravile saatma. Kui nad tagasi tulevad, on neile igasugust abi vaja. Aga meie riik on vaene. Vaatame, mis teha annab, rääkis arst, kes mulle puuet vormistas. Ka korteri taotlemisel kerkis üles takistusi. Sotsiaaltöötaja ei tahtnud kuidagi uskuda, et ma tulen toime 900 krooniga kuus. Mis sest, et see oli meie riigis vaesuse ülempiir. Aga annetused, mis olete saanud, tahame teie konto väljavõtet, sest ka annetused lähevad kirja igakuise sissetulekuna, ütles sotsiaaltöötaja pilgu minusse puurides. Kuidas nii? Annetus on ju ühekordne, tõstsin protesti. Meil on selleks täielik õigus. Konsulteerisin juristiga. Jäi noor naine endale kindlaks. See on uskumatu, ma lihtsalt ei suuda enam, teatasin ja istusin väsinult toolile. Kui te jaksa enda eest seista, kirjutage paperile alla ja me ajame kõik ise korda, kõlas pakkumine. Kas te olete siin selleks, et inimesi aidata või mitte, küsisin vihaselt. Sotsiaaltöötaja noogutas. Palun siis keskendugegi sellele, mitte ärge otsige võimalust vastutusest kõrvale hiilida. Tõusin ja lahkusin. Meie sotsiaalsüsteem oli küll hullumeelne, aga kas tõesti ei suudetud selliseid väärarenguid vältida? Eestis on puudega inimesi palju rohkem kui arvud näitavad. Laialt on levinud puue liiga vähe ausust, viisakust ja kaastunnet ja see häda on hoopis tõsisem kui sünnitrauma tagajärjel saadu, rääkis puudega lapse ema Margit. Ta oli Harjumaa puuetega laste erakooli üks omanikest. Vapper naine muretses oma lapse tuleviku pärast sedavõrd, et hakkas koos saatuse kaaslastega rajama noorte ühiskodu. Kõik need asjaajamised, pidev tõestamine, kahtlustamine, see väsitas ja tegi jõuetuks. Krissu, äkki peaksid arstiga rääkima ja antidepressante küsima? Ma arvan, et sul on depressioon, ütles Tiia ettevaatlikult. Ka sõbrannad väsisid mu kurtmisest ning tulid üha harvem minu ukse taha. Mulle tundus, et mitte keegi ei mõista mind. See oli ka põhjus, miks nõustusin minema eneseabirühma. Mis on kaassõltuvus? Mul polnud sellest õrna aimugi. Lugedes Pia Melodi raamatut Kaassõltuvus, läksid mu silmad lahti. Melodi kirjutas seal justkui minust. Ka mina kogesin, et mulle olulised inimesed ei mõistnud mind. Isegi mina ei mõistnud sageli oma rahutuse, viha ja hirmu põhjust. Tahtsin olla kõigest täiuslik ning tõttasin appi ka siis, kui minult seda ei palutud. Kui ma ei suutnud kõigega toime tulla, tundsin häbi ja pingutasin veelgi rohkem. Nõudsin teistelt ja endalt üha enam, mistõttu olid tülid kiired tulema. Kui mu tervis lõpuks vastu ei pidanud, sattusin haiglasse. Esimest korda pidin tunnistama oma võimetust muuta asjade kulgu siis, kui kuulsin diagnoosist kardiomyopaatia. Teisel korral kisti mu väline kest maha, kui ütlesin sõnad, olen kaassõltlane. Rühmas jagasin teistega oma kogemusi, tugevaid ja nõrku külgi ning lootust. see aitas mõista, mida mu haigus tähendab ja kus see pärit on. Paljud selles rühmas olid kogenud lapsena vägivalda. Termin väärkohtlemine on palju laiem kui enamik inimesi oskab arvata. See kätkeb enamat kui otsest füüsilist löömist, vigastamist või seksuaalset väärkohtlemist, mida me oleme tavaliselt harjunud sellega seostama. Väärkohtlemine võib avalduda ka emotsionaalsel, intellektuaalsel ja spirituaalsel tasandil, kirjutab Melody. Sain aru, et olles küll valmis lahendama teiste muresid, olin ma enda omade ees võimetu. Alles teraapiarühmas läksid mu silmad lahti. Nägin, kuidas haigus mu lähisuhteid mõjutas. Sain aru, millise löögi see oli andnud mu enesehinnangule ja elurõõmule. Ent mulle anti lootust. Paranemise saladus on õppida omaks võtma minevikku, sellele otsa vaadates, seda teadvustades ja mineviku valu läbi töötades. Vastasel korral jätkuvad eitamine ja enda pett. Ning valu vaid kasvab. Minu elu oli läinud liiga võltsiks. Nüüd võis päästa ainult ausus.